Rezervy na účtech našich zdravotních pojišťoven letos mohou dosáhnout až 60miliardové výše. Ozývají se hlasy, že tyto peníze by neměly v uvozovkách zůstat ležet a měly by se vynaložit na péči o pacienty. Střízlivější názory ale upozorňují, že se blíží ekonomicky hubená léta a na shromážděné rezervy se budou hodit. Jak tedy s tučnými úsporami v pojišťovnách naložit? Odpovědi budeme hledat v následující necelé půl hodině.
Pro a proti Petra Dudka.
Ve studiu Pro a proti vítám ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Dobrý den.
Dobrý den.
A také předsedu lékařského odborového klubu Svazu českých lékařů doktora Martina Engla. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Otázka pro oba hosty jako obvykle, prosím o krátkou odpověď. Pane ministře, je na čase rozpouštět finanční rezervy ve zdravotních pojišťovnách?
Tak postupně ano, ale nikoliv tak, jak navrhují například odbory, skokově rozpustit polovinu rezerv v jednom roce. To si myslím, že skutečně by do budoucna vedlo k zásadnímu ohrožení financování zdravotnictví. Takže ty rezervy se samozřejmě musí rozpouštět, ale v určitém čase do budoucna, tak, aby to skutečně neohrozilo financování.
My si to rozebereme. Stejná otázka na pana doktora Engla. Je na čase rozpouštět finanční rezervy, které jsou ve zdravotních pojišťovnách?
Tak rozhodně ano, protože oni tam vlastně v tomhle v objemu vůbec nemají být, protože to je průběžný systém, kde by se mělo to, co se vybere, prostě přes ten fond základní dát do péče. Čili mě by potom zajímalo, jaký mechanismus mají na horší časy zvolit nemocnice, které musí stále dělat, kdo vezme za kliku, když to řekneme takto. A žádný rezervy prostě nemá, jedou na dluh, ten sekundární dluh vnitřní se tam prostě takhle hromadí. A tohle je obrovská šance pro to, aby jsme tu situaci finanční nemocnic zlepšili.
Hned si to rozebereme. Pane doktore, navážu na to, co jste právě řekl. Myslíte si, že situace nemocnic, tedy ekonomická situace nemocnic, je to nejvážnější, co chybí českému zdravotnictví a co by si tedy zasloužilo tu finanční injekci z těch finančních rezerv? Chápu to tak? Správně?
Z mého pohledu to je nepatrně jinak, je to druhý zásadní faktor. Aha. První je nedostatek zaměstnanců. Personální krize v českém zdravotnictví a nemocnicích zvlášť je opravdu kritická. Pan minister to poměrně bagatelizuje a tím pádem z mého pohledu, pokud něco bagatelizujete, nepojmenujeme to v celé šíři, tak nemůžeme najít ani odpovídající způsob řešení. Takže tomu vyčítám. A samozřejmě podfinancování toho systému je vlastně ten druhý vážný problém.
Pan minister vrtí hlavou, nic jiného jsem ani nečekal, tak teď máte příležitost. Mají dělat nemocnice, které nemají dost peněz a potřebují je?
Já jsem vrtěl hlavou na to, že bych to bagatelizoval. To skutečně tak není. Naopak myslím, že říkám, že ta situace určitě není ideální, ale na druhou stranu říkám, že řešením není popráškovat ty nemocnice penězi. My musíme řešit tu situaci individuálně a to také děláme. Nemocnice v pohraničí podporovat, kde je horší dostupnost a tak dále. Já si myslím, že ty nemocnice samozřejmě v příštím roce dostanou více peněz. My s tím počítáme. Ty nárůsty budou skutečně výrazné a v tomto směru není to tak a není pravdou, že bychom nemocnice jakýmkoliv způsobem škrtili. Na druhou stranu problém je, že v těch posledních letech, včetně tohoto, všechny nárůsty, které šly do nemocnic, tak šly vlastně prakticky do osobních nákladů. A to je něco, co asi už nemůžeme úplně akceptovat pro ty další roky. Samozřejmě musí se navyšovat platy, ale na druhou stranu musí také nemocnice mít peníze na určitý rozvoj, investice a tak dále.
Aby posluchači věděli, o jakých penězích se asi bavíme. Odbory, tedy i Svaz českých lékařů a lékařský odborový klub, který tady reprezentuje doktor Engel, žádají, aby místo navrhovaných 19 miliard korun šlo příští rok do nemocnic 45 miliard korun. Říkám to správně. Pane ministře, to si nemůžou prostě zdravotní pojišťovny odepřít ten rozdíl těch, já nevím, kolik to je teď rychle, 26 miliard korun se tam nenajde?
Ale jo, pojišťovny si nic neodepírají, protože je třeba, a to možná ne, veřejnost ví a ty pojišťovny s těmi penězi nic neudělají, oni je nikam nevyvedou, oni nemají žádný zisk, to nejsou žádné ziskové společnosti, ty peníze tam samozřejmě jsou, nikam se nestratí, jsou určeny na péči, ale pokud my rozpustíme v jednom roce polovinu rezerv, tak to bude znamenat, že v těch dalších letech tam ty peníze budou zásadním způsobem chybět. Tak je buď tam bude muset někdo dodat zase další 25 miliard korun, což nevím odkud, protože ten systém nemá jiný zdroj než z příjmu veřejného zdravotního pojištění, a nebo budeme rozumní a budeme ty rezervy samozřejmě rozpouštět, ale postupně, nikoliv takto skokově, protože já jsem přesvědčen o tom, že i kdybychom to udělali, tak to ten problém prostě nevyřeší. Možná, že jeden rok nemocnice budou bohaté, ale ten další rok by pak vedl možná k tomu, že by museli propouštět nebo snižovat peníze zaměstnancům, protože už by prostě ty peníze v tom systému nebyly.
Pane doktore, já vám tady přečtu jeden citát. Je to citát Heleny Regnerové, což je náměstkyně tady pana ministra, jestli to říkám správně, ale také bývalá ředitelka nemocnice a senátorka. Myslím si, že to je docela respektovaná osoba. Nicméně ona říká, nejhorší, co se v poslední době stalo, je, že jsme v době růstu dali všechny peníze do plošného navyšování platů. Kdyby to nebylo, nebo to bylo v kratším období, zbyl by nám peníze na reformní kroky, protože i přibližování sazeb něco stojí. Konec citátu. Vy tomu nevěříte a usmíváte se, že je potřeba podnikat reformní kroky ve zdravotnictví a že to třeba něco stojí a že se to vyplatí víc než zvyšování platů, nebo jak tady říkal pane ministr, poprášit nemocnice penězi, tak nějak jste to řekl?
Tak samozřejmě.
Dobře. Ale ptám se pana doktora, nevěříte paní doktorce Regnerové?
Inženýrce,
omlouvám se.
Ale nevěřím, skutečně ne, to je účelové teze a účelové myšlenky. Já vám říkám jednu věc. Pan ministr si myslí, že ty 2 10% nárůsty plus ten další, který už nebyl splněn, to je pro mě velké zklamání, že nic nepřinesli. Opak je pravdou, protože my jsme nebyli schopni naštěstí udělat slepý pokus, že by jsme 2 roky těm lidem nedali nic a viděli, kolik by jich tam zůstalo. A vrátím se teď k tomu, jako ty nemocnice, já nemůžu, jak pan ministr řekl, že se za ten rok něco zásadně zlepší. Jo. To možná má v tom pravdu, ale já říkám, že když se to tam nedá, tak se něco zásadně zhorší. Protože ty nemocnice s tím svým vnitřním dluhem už nemůžou prostě pracovat. Tak ať pan ministr přizná, že jenom jeho přímo řízené organizace dluží dodavatelům léků 1 200 000 000 a on jim zároveň, mám na to písemný doklad, sliboval, že to z příští rok prostě dojde k urovnání. Takže tam bude minimální nárůst, ještě tam bude nárůst prostě za energie, který pan ministr tak šikovně společným nákupem zařídil, a do toho ještě bude vracet 1 200 000 000 velkodistributorům. Ale abychom si jenom rozuměli, já nesouhlasím s tím, aby někdo dodával zboží a nedostal zaplaceno. Já jenom říkám, ještě, jak se tam ty problémy kumulují a prostě bude muset dojít, aby se to srovnalo. Prostě to je realita. Takže ten vnitřní dluh je obrovský. Já si ho uvědomuju a cítím povinnost prostě bojovat za to, aby pokud tam ty peníze jsou, a zase nesouhlasím ani s panem ministrem v tom, že tam jako budou bezpečně ležet třeba ještě příští rok. Jo. Nebudou, protože se hledají mechanismy, jak ty peníze prostě někam odklonit. A já tuhle situaci znám z roku 6, kdy byla připravená privatizace pojišťoven. To byl jediný moment, kdy na účtech zdravotních pojišťoven bylo asi 25 miliard tehdy.
Tak teď má právo pan ministr. Určitě. Já bych to vzal ale jedno po druhém. Napřed, není pravda, jak říká pan doktor, že zdravotnictví potřebuje mnohem více financí, než vy jste ochoten mu poskytnout?
Tak příštím roce bude mít historicky nejvíce financí, co mělo. Do zdravotnictví půjde o 26 miliard korun navíc. Nikdy tam nešlo tolik peněz meziročně navíc, takže skutečně bavme se v tom, jak to je, jaká je realita. Tady stále odbory prezentují, jako kdybychom my něco škrtili. Naopak všechny segmenty rostou. Dobře, a nejsou to jenom nemocnice.
Otázka,
všechny segmenty rostou. Co chtějí odbory a to, co dělali v minulých letech, bylo, že podporovali pouze nemocnice.
Ale otázka nezněla, jestli dáváte nebo nedáváte do zdravotnictví více než dřív. Ale jestli dáváte dost. Pan doktor říká, že to je málo.
Ale otázka, co je dost? Zdravotnictví a všichni, kteří se tomu věnují nějaký čas, ví, že je schopno utratit jakékoliv peníze, do něj natečou. A vždy pak bude na nule. Takže to není o tom dost nebo málo. To je o mnohem hlubších reformních krocích, které odbory bohužel nejsou ani schopni nebo ochotni se o nich bavit, protože oni řeší pouze peníze a platy. Ale my se musíme bavit o organizaci péče, o tom, že potřebujeme podporovat primární péči a další věci. To znamená, skutečně je to o mnohem komplexnějších řešeních, než jen, jak říkám znovu, nalít do systému peníze a myslet si, že to problémy vyřeší. Nevyřeší.
A druhá otázka, která vyplývá z toho, co říkal pan doktor, je, co se stane s těmi penězi, pokud je necháte v rezervách zdravotních pojišťoven? Odtečou nebo neodtečou? Pan doktor se obává, že ano.
Já nevím, z čeho pan doktor vychází, to je skutečně...
Zmiňoval svoji zkušenost z roku 2006.
Ale ani v roce 2006 nikam neotekli a teď říkal, že se připravuje nějaký odklon a podobně, což samozřejmě je nepravda, nechci říct přímo lež, ale tak prostě není to zkrátka pravda, žádný odklon se nepřipravuje, ty peníze tam jsou na péči. A je třeba si uvědomit, že skutečně i v těch letech, o kterých pan doktor hovoří, a pak samozřejmě přišla nějaká ekonomická krize, tak z těch rezerv se potom čerpalo. My teď máme samozřejmě dobrou situaci, na druhou stranu jsou tady nějaké signály o určité stagnaci ekonomiky, je otázka, jestli třeba nedojde k nějakému navýšení nezaměstnanosti a podobně, a pak ty rezervy se skutečně budou hodit, aby zdravotnictví mohlo dále růst, protože my chceme, aby zdravotnictví bylo stabilizované. Odbory ty řeší samozřejmě, co bude příští rok, ale jako odpovědný minister zdravotnictví musím řešit, co bude v těch dalších letech, aby zdravotnictví skutečně rostlo stabilně a rostly všechny segmenty. A nemuseli jsme třeba krátit úhrady a podobně.
Pane doktore, přece jenom námitka. Vy jste se zmínil o roce 2006. Je pravda, že někdy v roce 2007 už podobně vysoké rezervy na účtech zdravotních pojišťoven byly a bylo asi dobře, že tam byly přichystány a nerozpustily se, protože české zdravotnictví potom mohlo reagovat na finanční krizi, která přišla potom, a vlastně na rozdíl od jiných zemí v Evropě české zdravotnictví neprošlo tím otřesem, který by byl pro pacienty nepříjemný. Není to lekce, která říká, udělejte si před ekonomicky těžkým obdobím rezervu. Ta rezerva tu je a ekonomicky těžké období se blíží. Není rozumné tam tu rezervu nechat? Tak myslím teď i v zájmu zdravotnictví.
Já se musím vrátit k tomu roku 2006. Oni tam ty peníze nebyly daný z toho bohulibýho důvodu, aby bylo na horší časy. Oni tam byli na to, že byla připravená privatizace a ta byla o chloupeček zastavená po vzoru Slovenska.
Ať už byl ten účel jakýkoliv, ty peníze potom se velice hodily. Jasně. To nepopřete.
Ne, to já nepopírám. Jako hodili se, ale teď chci říct pár věcí tady k tomu. Podívejte se, jako nejklíčovější problém je v tom, že ty nemocnice jsou na tom špatně ne proto, že nemají pacienty, že jim klesá výkonnost. Oni jsou na tom tak špatně proto, že mají tolik pacientů, dostávají se do různých regulací a ta práce není zaplacena. Tady je ten stát, se chová jako hanebně, protože je největším dlužníkem zdravotního systému. Ta práce je udělaná, péče prostě je zařízená, ale jenom není zaplacená. A to přeci není normální. Tak jako ty velkodistributoři, tak zrovna tak ty nemocnice nedostanou zaplaceno. Přece, pane redaktore, není normální, aby skoro všechny kraje přispívaly až řekněme třeba 150-200 milionů ročně na pomoc těm nemocnicím. To není na to, že se tam postaví nový pavilon nebo na něco extra. To jsou normálně dotace na běžný provoz. A to přeci není normální.
Posloucháte Pro a proti. Našimi hosty jsou ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch a předseda lékařského odborového klubu Martin Engel.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane ministře, shrnu stručně, co říkal teď pan doktor. Nemocnice pracují, léčí pacienty, ale nedostávají dost peněz. Je to pravda nebo to není pravda?
To je velmi individuální, pokud se bavíme skutečně o těch nemocnicích akutní lůžkové péče, těch máme dnes nějakých 152 a situace každé nemocnice je jiná. Není pravdou, že všechny nemocnice jim stoupá produkce a tak dále. Naopak některým nemocnicím skutečně klesá produkce. To znamená, je to tak, že třeba je 6 nemocnic v jednom okrese a samozřejmě některé nemocnice zkrátka se musí určitým způsobem restrukturalizovat. Takže je to velmi individuální. Na druhou stranu VZP před několika týdny prezentovala zprávu, že je připravena uhradit onu nadprodukci, to znamená dá nad rámec úhrad v tomto roce ještě další 2 miliardy a dohodli jsme se s pojišťovnami, že pokud ta situace to dovolí, tak samozřejmě jsme připraveni toto udělat znovu. To znamená, úhradová vyhláška, o které se bavíme, ty nárůsty úhrad, to je minimum. ale samozřejmě nad rámec toho, pokud ta možnost bude stejně jako teď VZP, tak je možné ty peníze dát navíc a uhradit nadprodukci, takže myslím si, že toto také už není pravda a znovu říkám, situace každé té nemocnice je individuální, my jsme se dohodli na tom, že si uděláme i určitou zónaci, zejména z VZP, abychom podpořili ty nemocnice, které právě jsou v těch nedostupných oblastech, jako je třeba Rumburg, jako je třeba Znojmo, Šumperk a tak dále, v příhraničních oblastech, kde není žádná jiná péče. A tyto nemocnice musíme bonifikovat a ty dostanou navýšené úhrady, protože samozřejmě jsou objektivně znevýhodněny. Ale znovu říkám, není to o plošném řešení, je to o individuálním řešení.
Pane ministře, nezlobte se, ale léta se mluví o potřebě reformy zdravotnictví. Teď jsem se dočetl při přípravě na tento pořad, že v Podkrušnohoří je vzdálenost jedné nemocnice od druhé na nejvýš 15 kilometrů. To i mně dává jasný signál o tom, že ta síť nemocnic je v tomto regionu zbytečně hustá. Jak je to možné? Proč už dávno někdo nerozhodl o tom, kolik tam těch nemocnic má být, nezrušil ty přebytečné, případně přesunul oddělení tak, aby to fungovalo? Jak to, že po tolika letech debat se vracíme pořád dokola?
No, protože právě většinou různé skupiny, jako jsou třeba odbory, tomu brání. Nedávno byl případ nemocnice v Orlové, to je přesně ten příklad, o kterém hovořím. V tom daném okrese Karviná je 6 nemocnic, dojezdová vzdálenost asi 10 minut. To znamená zcela logicky pojišťovny s krajem, který vlastní tuto nemocnici, řekli, že musí se udělat už ta restrukturalizace, aby se přesunuli lékaři, aby třeba bylo méně přesčasů a podobně. A kdo proti tomu brojil? Samozřejmě to byly například odbory. Takže ono je to velmi těžké často udělat ten krok, když vlastně jsou k tomu různé často iracionální argumenty, ale myslím si, že k tomu postupně v některých oblastech třeba musí dojít. Ale to není o tom, že ty nemocnice budeme rušit. My třeba máme nedostatek lůžek následné dlouhodobé péče. To znamená, je to určité transformaci, ale je jasné, že k nějakým změnám dojít musí, ale nesmí tomu bránit právě třeba odbory a další skupiny, které často používají velmi iracionální argumenty.
Pane doktore, pan ministr se tady hájí tím, že vy mu nechcete dovolit, aby reformoval zdravotnictví. Jste tady za odbory, omlouvám se, možná, že budete muset odpovídat i za věci, za které odpovědný nejste, ale vy určitě víte, jestli postoj odborů je tak negativní, jak říká pan ministr, a jestli je možné tedy na odbory svalit odpovědnost za reformu, která ještě nenastala a už tu dávno měla být.
Tak jako myslím, že jste to pomenoval správně, je to ryzí alibismus, nic jiného. A pokud jde jenom, já jsem rád, že tady zrovna transformaci nemocnice Orlové pan ministr zmínil, protože to je ekonomický debakl, co se tam stalo. Abyste jenom měl představu, nebo vy a posluchači, ta nemocnice měla poměrně hypertrofickou ortopedii, měla tam postavený sály asi za 70 milionů a všechno fungovalo. A byl prostě ta násilná snaha o tu restrukturalizaci, takže měly ty činnosti být převedeny do Havířova, kam by měli přejít i ty lékaři. Havířov samozřejmě nemá žádný rezervy sálů a tak, aby ta péče mohla být v té nezměněné podobě nějak provozována, takže tam jsme ztratili 70 milionů prostě ve sálech, protože ty nepřenesete nikam, to je prostě vyhozený. V Havířově by se teda muselo dostavovat, aby měli kde dělat. A další problém je, že samozřejmě nemůžete jen tak zaměstnancům, prostě aniž jim ten smysl pořádně vysvětlíte, je jako zvířata někam prostě nutit přejít. Ty lékaři ve své většině prostě nepřešli, byli tam velmi zkušení lidé, ten jeden dokonce šel dělat do nějakých církevního zařízení, prostě je to obrovská hodnotová škoda, která takhle vznikla, takže mě z toho jako nic pozitivního vůbec nevychází. A pokud jste se tady ještě zmínili o severních Čechách, tak pan ministr tam dohod nějakou spolupráci, že se bude těm lidem hradit péče v Německu. To považuji za naprostý nonsens.
Rumburské nemocnice.
Protože místo toho, aby jsme to prostě udělali a zařídili v České republice, tak místo toho bude pojišťovna platit násobky, protože to je právě ten rozdíl, že v tom Německu jsou úplně jiný ceny. Takže a teď při svobodné volbě lékaře jsem zvědavý, kdo zabrání tomu, aby si ty německou péči třeba vyhledávali i další lidi. Takže já si myslím, že prostě tohle to jsou metody, které nikam nevedou a že je potřeba podpořit český zdravotnictví, ale to něco bude stát a to je to, co my říkáme.
Tak od konce, pane ministře, myslíte, že je správné to, co jste dohodl, aspoň podle tisku v Rumburku, to znamená, že pacienti tam budou muset cestovat za lékařem třeba i do Saska. Za prvé, nebude to dražší, protože v Německu samozřejmě je jiná cenová hladina, tedy vyšší, a za druhé
nebylo jazyková by... bariéra.
Ještě, také, já. To mě také napadlo, jak pacienti budou vlastně žádat to ošetření, když třeba nerozumí německy. A za druhé nebylo by rozumnější tu péči zajistit v Česku přece?
Samozřejmě ano, a já jsem i na tom podpisu toho společného prohlášení jasně řekl, že to není náhrada za rumburskou nemocnici, nemocnici ve Varnsdorfu. My chceme samozřejmě a všichni dělají maximum pro to, aby tato nemocnice nadále fungovala, proto se jim budou navyšovat úhrady a podobně. Toto, co jsme dohodli, je pouze doplňková služba pro lidi, kteří jsou skutečně v příhraničí, kteří mají tu nemocnici na dohled přes hranice 10 kilometrů. Tak proč by jezdili 50 kilometrů do Rumburku, když můžou si dojít nebo můžou být dovezeni při nějakém akutním případu a je nutné skutečně každá minuta hlídat, dojet přes hranice do Sedmicu. To přece nedá žádnou logiku. My podobnou zkušenost máme třeba v Gmindu
a v Českých Velenicích.
V Českých Velenicích, ale nebo i naopak je spolupráce s nemocnicí ve Znojmě pro rakouské občany, kdy v nemocnici ve Znojmě rakouští občané mohou tuto nemocnici využívat, protože je také na hranicích. Takže to je pouze benefit, který máme z členství Evropské unie a já si myslím, že to je pozitivní.
Mně to celkem dává smysl, ale já se chci dostat ještě k té Orlové. Tady se mi zdá, že to je jednoznačný důkaz chyby v komunikaci. Vy jste se snažil vysvětlit, že jste měli plán, jak zredukovat nemocnici v Orlové, a pan doktor tady ukázal, že z jeho hlediska je to úplně jinak, ale úplně, že nemáte dostatek respektu k zaměstnancům, že jste nedokázali vysvětlit, proč tu Orlovou budete zavírat, kam ty provozy přesunete. Nemáte vy nějaký problém v komunikaci se zdravotníky?
Ne, to si myslím, že určitě ne, ale tady bych jenom upravil. Já tady říkám, co se stalo, ale ano. Ta nemocnice není státní a byla to odpovědnost kraje. Je to krajská nemocnice, kraj to řešil. Já jsem to vůbec
Máte
neřešil. Jo, takže to nebylo tak, že bych já vůbec to komunikoval. Byla to krajská nemocnice a ostatně i kraj v tomto směru, každý kraj by měl mít určitou koncepci, my k tomu tlačíme. Ale jasné, že samozřejmě některé věci se nebudou úplně líbit, nebudou pohodlné, ale musíme se na to dívat skutečně racionálně. Pokud odbory říkají, že jsou přesčasy a podobně, a pak máme 6 nemocnic v jednom okrese, což možná je i nějaký světový rekord, protože to je skutečně velmi hustá síť, tak pak je jasné, že v každé té nemocnici může být problém s přesčasy, pokud skutečně ty lékaře koncentrujeme, tak se řada těch problémů může vyřešit. Takže já neříkám, že to je jednoduché, že to vždycky je přijímáno s otevřenou náručí, ale musíme určité změny udělat, ale není to o rušení nemocnic, ale o jejich transformaci, tak aby odpovídali tomu, co potřebujeme, protože nám stárne populace a my potřebujeme skutečně například lůžka dlouhodobé péče, kterých máme nedostatek, a to mohou některé ty menší nemocnice zajistit.
Zbývají nám asi 3 minuty. Chci se ještě krátce dotknout jednoho citlivého tématu, které se v diskusích o zdravotnictví stále vrací, a to jsou přesčasy. Pane doktore, budu vám opět citovat, bývalý ředitel fakultní nemocnice Motol Pavel Vepřek říká: pro naše lékaře představují peníze za služby významnou část příjmů a oni sice nechtějí být unavení, ale když dostanou dobře zaplaceno, budou rádi ještě více unavení. O služby, které sice kritizují, tak nechtějí přijít a brání se jakýmkoliv změnám způsobu odměny za práci. Je to tak?
Podívejte se, samozřejmě, že ten stav je trvale neudržitelný, je patologický, protože 50% příjmu nemůžete dostávat z přesčasové práce. A všechno je o tom, že jsou tady velmi podhodnocené základní mzdy. A pak se celý ten problém tak to prostě kumuluje. Ale já ještě k té předchozí, jestli můžu dvě noticky.
Samozřejmě.
To, že máme moc nemocnic, to je možná pravda, ale na druhou stranu se podívejme, kolik má nemocnic Rakousko, který je menší než my. A druhá věc je, že tady snaha o nějakou redukci té sítě. Já si myslím, že logicky by nejdřív mělo předcházet ze spravedlnění odměn těm nemocnicím, aby jsme vůbec věděli, kdo s čím hospodaří a jak si vede. Protože dneska vám může vypadat dobře fungující nemocnice jenom proto, že má mnohem vyšší úhrady než ta vedle. To znamená, zatím se absolutně nic nestalo s tím, aby se zrovnoprávnily ty úhrady, a pak se můžeme bavit o efektivitě sítě.
Pane ministře, máme moc nebo málo nemocnic?
Já bych řekl, jak jde. Já jsem skutečně neřekl, že máme moc nemocnic, ale ta situace se musí řešit, znovu říkám, individuálně. V některém kraji a v některém okrese máme třeba nedostatek péče, někde naopak možná nadbytek. Takže ono není to často o těch plošných řešeních, o tom, jestli máme moc nebo málo nemocnic, ale o řešení skutečně té dostupnosti v té konkrétní lokalitě. Jak jsem o tom hovořil, v některém okrese 6 nemocnic, v některém třeba jedna nebo ani jedna. A to je něco, co nechceme, proto my chceme vytvořit určitou síť, kdy chceme například, aby aspoň v každém okrese byl jeden urgentní příjem v nemocnici. To chceme podporovat, aby skutečně lidé měli zajištěnu tuto základní urgentní péči, akutní péči, a cílem je, aby na jeden okres byl minimálně jeden takovýto urgentní příjem.
Kolik na to potřebujete času?
To se už bude dít od příštího roku, protože my poprvé budeme financovat tyto urgentní příjmy. Pojišťovny na to dají minimálně 1 miliardu korun a ty příjmy se budou postupně, urgentní příjmy se budou postupně vyvíjet. Já si myslím, že to je otázka následujících let. My dokonce chceme vyjednat s Evropskou unií, abychom mohli financovat z evropských zdrojů právě výstavbu těch urgentních příjmů, tak aby skutečně tato akutní péče byla plošně dostupná.
Hosty pro a proti byli ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Já vám děkuju a nashledanou.
Nashledanou.
A také předseda lékařského odborového klubu Martin Engel. Děkuju i vám a nashledanou.
Nashledanou.
Od mikrofonu pro a proti se loučí Petr Dudek. Slovo má kolega Michal Rosypal.